Бишкекте саат 18 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Чаткалда кур тегерек алтын кен иштеткен кытайлык компаниянын кампасы каратоого кабылып, алтын уурдалды. Жаракат алган 3 кароолдун биринин абалы оор.
Бул жерде мексикалардан болбоду, бул ошо талап жактан келген, казакча сүйлөшкөн болуп, казакча орусча сүйлөшкөн. Талап сүйлөсө качып барып машинаны таштап атпайбы?
Кыргыз алтыны көйгөйлүү макпал алтын комбинатынын жетекчисин ачык сынак аркылуу тандоого киришти.
Азыркы учурда макмал алтын комбинатында ушу 4-5 топ барда түзүлгөн. Ойлоп көрүңүзчү, мынакей жазылып атат, алтын уурдалып атат, алтын жетпей атат.
Еврошаркет Орусиянын Украинадагы аракеттерине улам ага каршы жаңы санкцияларын бүгүн расмий бекиткени жатат. Бүгүн сабаттуулуктун эл аралык күнү Кыргызстанда да белгиленди. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыр адегенде акыркы кабарлардан алар менен кесиптешим Канымгүл Эркеева тааныштырат. Канымгүл.
Саламатсыздарбы, Украинада аскерлер менен орусиячыл жекчилдер ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууну бузган үчүн бири бирин айыптоодо. Маалыматка ылайык, ушул түндө жекчилдер макулдашууну 5 жолу бузуп, Ждановка, Пейски жана Төмөнкү Крынкадагы алыс эмес жердеги аскерлерди бир нече жолу аткылашкан. Өзүн Донецк жана Луганск элдик республикасы деп атап алгандардын өкүлдөрү болсо, Игиневка, Чередино, Веселая гора тарапка Украина артиллериясы аткандыгын билдирип жатышат. Алардын айтымында Айдар батальонунун аткылоосунан 10 жай тургун жабыркаган. 5-сентябрда Минск шаарында Украина өкүлдөрү менен орусиячыл козголоңчулар жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 6:00 баштап ок атышууну токтотуу жөнүндө макулдашууга кол койгон болчу. Чаткалдагы алтын казган ишканада белгисиз кишилер аткан октон жабыркаган Курманбек Сулаймановдун абалы оор, ага операция жасалды, бирок өзүнө келе элек. Аны тезинен Бишкектеги ооруканага которуу аракети жүрүп атат. Бул тууралуу Азаттык райондук оорукананын дарыгери Сатыбалды Жоробеков билдирди.
Ок жонатип омурткан айлан тегеректерин бүт неметип кеткен, тутуп кеткен. Жото октон неме ичинде неметкен октон омурткасын сындырган, омурткасынын ичинде жүрүнгөн бирип калганбы деп подозрение кылып атабыз. Бир деп бутунун жакшы сезбей атат да, ошол ичине кирип калганбы деген ой болуп, ошону тилдеге барып тамагарага тартыш керек да, көрүш керек. Эгер бул ок ичинде болсо алсалыш керек да.
7-сентябрь күнү кечинде Чаткал районундагы Чакмак суу айылында жайгашкан фонд алтын казуучу ишканасына белгисиз куралчан кишилер кол салып, компадан 5 кг алтын жана 300 000 сом акчаны тоноп кетишкен. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы берген маалыматка ылайык, бет кап кийген орус тилинде эркин сүйлөгөн эки киши кен казуучу ишканага бастырып кирип, күзөттө турган Курманбек Сулаймановду атып жарадар кылган. Эс алып аткан башка күзөтчүлөрдү вагонго камап салышкан. Нөмөт башчы Алмазбек Эгембердиевди жана участка башчысы Шайлубек Жуматаевди курал менен коркутуп сабап компанию аштырган. Андан ары алар ишканага таандык Toyota Prado үлгүсүндөгү унааны минип из жашырышкан. Алмазбек Эгембердиев менен Шайлубек Жуматаевдин абалы орто, окуя боюнча иликтөө жүрүп атат. Ал эми Бишкекте мурдакы мэр Иса Өмүркуловдун уулу Бакай Өмүркуловду тонуп, унаасын тартып алгандарга карата кылмыш иш козголду. Шаардык ички иштер башкармалыгы бүгүн тараткан маалыматка ылайык, 3-сентябрда Бакай Өмүркулов айдап бараткан Мерседес үлгүсүндөгү унааны бир топ киши токтотуп, аны белгисиз жакка алып барышкан. Акчасын, уюлдук телефонун, документтерин жана кийимдерин тартып алып, өзүн чоң арык айылына таштап кетишкен. 7-сентябрь күнү уурдалган автоунаа Ош шаарындагы кичи райондордун биринен табылганы айтылууда, кылмыш жасагандар изделүүдө. АКШ Кытай менен алака артыкчылыгын берет. Бул тууралуу бүгүн АКШнын коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Сьюзан Райс Пекинде Кытайдын тышкы иштер министри Ян Цэ менен жолуккан учурда билдирди. Өзүңүздөр билгендей, АКШ Кытай алакасы Америка Кошмо Штаттары үчүн өтө маанилүү. Ушундай жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдүн уланышы АКШнын жана Кытайдын эл аралык коомчулуктун кызыкчылыктарын ишке ашырууну илгерилетет жана өтө зарыл деп билдирди. Райс Пекинге АКШ президенти Барак Обаманын ноябрда боло турган визитин утурлай, ага даярдыктар боюнча сүйлөшүү үчүн барган. Кошмо Штаттар август соңунда Кытайдын аскерий аба күчтөрүнүн тик учактарын АКШнын аскерий деңиз күчтөрүнүн учагынан алыс эмес жерде жасаган кооптуу ыкмасы үчүн Кытайга нарызылык билдирген эле. Ал ортодо Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев Ведомости гезитине эгер Батыштын санкциялары энергетика жана финансы тармактарына таасирин тийгизсе, тиешелүү жооп бере тургандыгын айтты. Ал жооп катары Батыштын авиакомпанияларына өз аба мейкиндиги аркылуу учууга тыюу салышы мүмкүн экенин билдирди. Биз бардык өнөктөштөрүбүз менен алака түзүүнү каалайбыз. Орусиянын аба мейкиндиги ачык, бирок алар бизге каршы чектөөлөрдү киргизсе, биз тыюу салабыз деп билдирди Медведев. Бул каттамдар каттамды узартып авиа билеттердин кымбатташына алып келет. Бүгүн зыяратчылардын алгачкы тобу ажылыкка жөнөп кетти. Алгачкы топтогу 147 адамды муфтияттын адистери коштоп барып Мадина шаарындагы мейманканаларга жайгаштырат. Бул тууралуу Азатка Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз катчысы Асан Саипов билдирди.
Даярдыктардын негизинде ажылык сапарына бүгүн 147 адам Бишкек шаарынан жана Нарын облусунун ажылары учуп кетүүдө. Мадина жана Мекке шаарындагы ажылары тосуп алуу мейманканаларга жайгаштыруу иши боюнча Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын катма бөлүмү башчысы Жоробай Шергазиев деген жигитибиз мейманканага алып барып жайгаштырат.
Быйыл ажылыкка Кыргызстандан 3705 киши аттанууда. Түркиянын экс президенти Абдуллах Гүл Данакер ордени менен сыйланды. Буга байланыштуу буйрукка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, мындай сыйлыкка Гүлгө кыргыз түрк кызматташтыгына кошкон салым үчүн ыйгарылды.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы күндүз чүйдө 29°C, Таласта 28°C, Баткенде 30°C, Ош менен Жалал Абадта 33°C, Ысык Көлдө 24°C, Нарында 25°C, ал эми Борбордо 28°C градуска чейин ысык болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгүнөн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, чаткалда курту керек. Алтын кен иштеткен кытайлык компаниянын компасы Кара тоого кабылып, алтын уурдалды. Жаракат алган 3 кароолдун биринин абалы оор. Белгисиз адамдар өткөн түнү Фонта компаниясынын 3 кызматкерин жарадар кылуу менен бирге 5 килограммга жакын алтынды алып кетишкендиги маалымдалды. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө башталды. Иштин чоо жайын толугураак Бакыт Асанов айтып берет.
Чаткалдагы куру тегерек кенин иштеткен кытайлык Фонта компаниясы 6 сентябрь түнү каракталган. Компания өкүлдөрүнүн айтымында башына чүмбөт кийген куралчан эки адам түн жамынып ишкананын кеңсесине кирип келип күзөттө турган коопсуздук кызматкери Курманбек Сулаймановду атып жарадар кылган. Ал эми башка күзөтчүлөрдү вагонго камап салышкан. Нөөмөт башчысы Алмазбек Эгембердиевди жана участка башчысы Шайлообек Жуматаевди ур токмок алып ишкананын алтын сактаган компасын ачтырышкан. Андан соң компадагы 5 килограммга жакын алтынды жана 300 миң сом акчаны алып кетишкен. Окуянын кандай болгонун Жалал Абад облустук милициясынын өзгөчө оор кылмыштарды иликтөө бөлүмүнүн башчысы Темирлан Мавлянов Азаттыкка төмөнкүчө айтып берди.
Алтын сакталган сейфти ачтырып, ал жерден 5 килограммга жакын алтын алып, андан сырткары жанындагы вагондо дагы сейфте турган 300 миң сом акчасын алып, ананы ошол эле фирмага таандык болгон Toyota Prado үлгүсүндөгү автомашинаны чаткалдан Таласты көздөй жеткен жолго айдап изин жашырып качып кетишкен. Эртеси күнү күндүз ошол жакта прочёска кылган учурда 7-8 километр алыстыкта ошол заводдон дарыянын аркы өйүндө Prado автомашинасы табылган.
Карактоо учурунда жабыркаган компаниянын 3 кызматкери райондук ооруканага жаткырылды. Алардын ичинен ок жеген Курманбек Сулаймановдун абалы оор, калган экөөнүкү канааттандыраарлык. Чаткал райондук ооруканасынын дарыгери Сатылган Жоробековдун айтымында, учурда Сулаймановду Бишкекке которуу маселеси чечилүүдө.
Октон омурткасы сындырган, омурткасынын ичине жүрүн эм кирип калганбы деп подозрение кылып атабыз да. Ошого ичине кирип калганбы деген ой болуп, ошону тилдеге барчу үйдө томография жок да, томография тартыш керек да, көрүш керек. Эгер ок ичинде болсо алып салыш керек да. Бирөөнүкү оор, экөө жеңил эле.
Учурда окуя боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр изделип жатат. Бул боюнча атайын тергөө тобу түзүлүп, Чаткал райондогу бир нече жерге атайын посттор коюлду. Жалал Абад облустук милициясынын өзгөчө оор кылмыштарды иликтөө бөлүмүнүн башчысы Темирлан Мавляновдун айтымында, компанияны карактагандар ишкана тууралуу жакшы маалыматы бар адамдар болушу мүмкүн.
Буларда так болгон себеби кайсы жерде кандай охранниктер бар, кайсы жерде турушат, ал жердеги охранниктерде курал жок экенин билишет, ал жерде алтын кайсы жеринде сакталганын, ал эми акча кайсы сейфте сакталган баарын билген адам.
Чаткалдын Чакмак Суу айыл аймагында жайгашкан куру тегерек алтын кенин 3 жылдан бери кытайлык Фонта компаниясы иштетип келген. Анда негизинен айылдын тургундары эмгектенет. Айылдык кеңештин депутаты Садыр Исмаиловдун айтымында компания кенди казууда баардык талаптарды аткарып, жергиликтүү тургундар менен чыр чатагы болгон эмес.
Ахан агентствосу славы болуп калды, бир оружиялар жок. Жок, бул жерде мехмандардан болбоду. Бул ошо Талас жактан келген, казакча сүйлөшкөн болуп, казакча, орусча сүйлөшкөндүр. Талас сүйлөшсө качып барып машинаны таштап атпайбы?
Адатта Кыргызстанда кең казуу менен алектенген чет элдик компаниялар жергиликтүү тургундар менен тил табышпай ар кандай жаңжалдар болуп келатат. Алардын ичинен кең казган чет өлкөлүк компанияны кароктоо фактысы алгачкы жолу катталып отурат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Кыргыз алтынга караштуу макмал алтын комбинатынын жетекчисин сынак аркылуу тандоо жараяны башталды. Аталган алтын ылгоочу ишканадагы ачык айкындыкты камсыздоо жана өндүрүш кубаттуулугун жолго коюу үчүн Кыргыз алтын ишканасы күчтүү менеджерди ачык тандоо аркылуу аныктоону чечкен эле. Бирок бул тандоонун жүрүшүнө байкоо салган бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү анын жасалма сынак катары карап, алтын ылгоочу комбинат жетекчиси алдын ала эле тандалган болушу мүмкүн деп да шектенип жатышат. Маселин чоо жайына толугураак Кубанычбек жолдошоп кайрылат.
Кыргыз алтын ачык акционердик коому эң ири филиалдарынын бири болгон Макмал алтын ишканасынын жетекчилигине сынак жарыялаган болчу. Буга чейин аталган кызматорду дайындоо аркылуу жүргүзүлчү. Бирок өндүрүштүк абалы кескин начарлаган ишкананы бутуна тургузуу үчүн жетекчини ачык жол менен тандоо чечими кабыл алынган. Буга чейин Макмал алтын мамлекеттик ишканасы коррупциялык жана криминалдык топтордун көзөмөлүндө калды деген маселе көптөн бери көтөрүлүп келаткан. Ошондуктан ал жактан алтын урдоо фактылары да көп экенин кезинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Шамил Атаханов да билдирген эле. Талапкерлердин бири Таалайбек Кеңешев Макмалдагы мына ошол уюшкан топторду жок кылмайынча өндүрүш жолго коюлбайт деген оюн ортого салды.
Азыркы учурда Макмал алтын комбинатында ушу 4-5 топпарда түзүлгөн. Ойлоп көрүңүзчү, мынакей жасалып атат, алтын уурдалып атат, алтын жетпей атат, тигил бул мындай андай мындай бир отрицательный бир проявлениялар көп да, а бири да кармалган жок. Ошолордун учурунда иштеп жүргөн, ошолордун капчыгын толтуруп жүргөндөр деп атат. Ал жерде криминалдык топтор да бар экен деп мен угам. Мен өзүм барбаган күндө дагы бир башка сырттан таза киши барса иштесе, бул өндүрүштү алдыга жылдырат деген бир оюм бар да.
Башында Макмалдын жетекчилик ордуна 21 адам талапкерлигин коюп, анын ичинен 9 адам тандалып алынган. Макмалдын жетекчилик ордуна тандоо боюнча сынакка мына ошол 9 адамдын 6 катышты. Аталган 6 адамдын 4 Макмал алтынын мурдагы жана учурдагы кызматкерлери. 2009 жылга чейин Макмал алтынды 2 ирет жетектеген Абдырайым Батырханов бул тармакка адистер гана барыш керек деген негизде 3 ирет талапкерлигин койгон.
Эми Макмал алтындын бүгүнкү күндө акыбалы оор экен. Азыркы күндө фабрикасы токтоп турат, алтын ылгоочу комбинат. Режимный служба деген бар, служба безопасности деген бар, анан МВД отурат ал жерде. Анан кийин эле чёрныйларды мен билбейт экенмин, анан эми бар деп сөз угуптум. Бирок мен биле албайм, какой-то бир чындык болсо керек. Бирок алтын ылгоочу комбинаттын айланында ал жерде эч ким кирип эме албайт. Камера менен оснащат этилген. Шамил Атаханов болгондо 150 грамга чейин болду деп МСМнын башчысы айтып, анан эме кылганда мен просто түшүнүксүз. Эгер андай болсо кармап туруп эме кылыш керек эле да.
Бул сынакты Кыргыз алтын компаниясынын башкы директорунун орун басары Кылычбек Шакиров башында турган 11 адамдан турган комиссия алып барууда. Аталган сынакка байкоо салуу үчүн бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү да чакыртылган. Укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева сынак жүргүзүүдө кетирилген одоно кемчиликтер туурасында мына буларды билдирди.
Биринчи турдан эле көрүнүп турбайбы. Биринчиден комиссия деген аты эле бар, аткаруучу бийликтин ошолордун өкүлдөрүн турган комиссия болуп калды. Бул комиссия көз карандысыз болбойт. Однозначно бул жана исполняющий мурунку составды жылдырганга аракет кылышат. Исполняющий обязанности Макмала, он ни одного предложения не внес. Конкретно даже өзүнүн функциялары боюнча эч нерсе айтылган жок. Бирок ага толугу менен почти 50 балл коюп беришти. Тем более берип аткан суроолорун көрүнүп атасыз. Эч нерсесин билбеген адамдарга 5 баллдан коюп атат. Ошол эле учурда конкретно берген адамдардын бааларын төмөн коюп коюп атат.
Ошол эле кезде Кыргыз алтындын жетекчиси Токон Маматов коюлган дооматты четке кагып, комиссиянын ишине сырттан кийлигишүү болбогонун ырастады.
Эми комиссиялар кимге көтөрүп атат, эмди ал дайыма эле ошондой болот, бирөөгө добуш бериш керек да. анан кээбирге көрүнөр айтты тигил жакшы эле буга берил буга жакшы эле тиги 3 коп койду буга 5 коп кой деген ал сөз түрдө боло берет андан тем более бул биринчи жолу болуп атат ошол инполорду да кирип катышып бергиле деп өзүңүз сураңы деп кемчилик болсо айткыла деп мына сөз берип сүйлөтүп атабыз мына бул да жакшы да талаш тартыштан чындык жаралат
макмал алтын ишканасынын жетекчилик ордуна сынак 3 тур менен жүрүүдө биринчи турда талапкерлер өздөрүнүн программасы менен тааныштырса экинчисинде психологиялык тесттен өтүп үчүнчүсүндө жалпы өндүрүштүк тестти тапшырышууда комиссия бул сынактын жыйынтыгы жакын арада коомчулукка жарыяланарын убада кылды Кубанычбек Жолдошов Азаттык Бишкек
кечки азаттыкты угуп жатасыз Прагада студияда Улан Алымкулуулу Украинада өкмөттүк аскерлер менен орус саясатчыл жикчилер ок атышууну токтотуу боюнча макулдашуу бузулган үчүн бири бирин айыпташууда АКШ Кытай менен алакага артыкчылык берет бул тууралуу бүгүн Кошмо Штаттардын коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Сюзан Райс Бээжинде Кытайдын тышкы иштер министри Ян Цзе менен жолугуп жатып билдирди Райс Пекинге АКШ президенти Барак Обаманын ноябрда отурган визитин утурлай ага даярдык көрүү үчүн барды Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев ведомости гезитиндеги маегинде эгер батыштын санкциялары энергетика жана финанс тармактарына таасирин тийгизсе Москва тиешелүү жооп бере тургандыгын эскертти бүгүн Кыргызстанда зыяратчылардын алгачкы тобу ажылыкка жөнөп кетишти булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз дарегибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг кечке азаттыкты угуп жатасыз эми эл аралык темалардан бүгүн Еврошаркет Орусиянын Украинадагы аракеттеринин улам ага каршы жаңы санкцияларын расмий бекиткени жатат бирок Чехия Мажарстан жана Словакия өңдүү мамлекеттер Евробиримдиктин Орусияга каршы санкцияны дагы күчөтүү боюнча ыкласын шыр колдобой ирең салаң абалда турушат алардын мындай жүрүм-туруму арийне биримдиктин чечкиндүү аракеттенишине да кедерги болууда толугураак Амирбек Азам уулу баяндайт
НАТОнун өткөн аптада Уэльсте болгон жыйынында көпчүлүк батыштыктарды таң калтырган окуя болду. Чехиянын президенти Милош Земан саммитте Швециянын тышкы иштер министри Карл Бильд менен чарпыша түштү. Земан орус аскерлеринин Украинага басып киргени жөнүндө даана далилдерди көрбөдүм дегенде, Бильд президент Земан элинен сурасын. Чех республикасынын чалгындоо кызматы барбы? Ал иштейби? Анда алардан сурасын деп кеңеш берди. Кайым айтышуу Москванын кылычын жалаңдатканына жана Украинага басып киргенине НАТОнун айрым мүчөлөрү камырабай карап турганын айгине кылды. Муну серепчилер Вышеград төрттүгүнө кирген Чехия, Словакия, Мажарстандын Орусия менен ар жактуу экономикалык байланышта экени менен түшүндүрүшөт. Болбосо Мажарстанда 1956 жылкы, Чехия жана Словакияда 1968 жылкы советтик аскерлердин өлкөгө басып кирип улуттук ар намысын танкалар менен таптаганын унутай элек. Мартин Майер Братиславадагы Борбор Европа саясат институтунун коопсуздук жана коргонуу боюнча улук эксперти. Анын азаттык радиосуна айтышынча, Вышеград төрттүгүнүн мүчөлөрү арасында экономикалык кызыкчылык үстөмдүк кылууда.
Украинадагы кризис береги өлкөлөрдө стратегиялык ойлонуу жана коркунучту кабыл алуу ар башка экенин айрымдарында экономикалык аргумент стратегиялык аргументтен жана узак келечекке сарэсеп салгандан оорлук кылууда
мындан улам Чехия Словакия жана Мажарстандын өкмөттөрү Евробиримдикке мүчө катары уюмдун Орусияга каршы санкцияны дагы каттуулатуусун колдоого көңүлсүнбөй турушат. Чехиянын курама өкмөтү санкция өлкөнүн өнөр жайына келтирчү чыгымды эсептөөдө. Бирок коалициядагы солчул социал-демократтар Москвага каршы санкцияны күчөтүүгө макул эмес. Словакиянын премьер-министри Роберт Фицо анын өкмөтү өлкөнүн кызыкчылыгына кедергисин тийгизчү кээбир санкцияларга кошулбашы ыктымал экенин канкуулаткан. Мажарстандын улутчул өкмөт башчысы Виктор Урбан болсо, санкция Орусиянын жүрүм-турумун өзгөртөт деп ишенүү өзүн өзү алдоо деп мүнөздөгөн. Москва эскерткенде Европадан автомобилдерди импорттоого тыюу салса, Словакия жана Мажарстан зыян тартары кажетсиз. Вышеград тобунан жалгыз гана Польша жана аны менен кошо 1939 жылы советтик агрессияга кабылган Балтия өлкөлөрү Орусиянын коркунучуна каршы чечкиндүү чара көрүүгө чакырышууда. Ушеград төрттүгүндөгү абалды Экономист журналынын улук редактору Эдвард Лукас төмөндөгүдөй сыпаттайт.
Польша экс-коммунисттик дүйнөнүн эч кимди алдына чыгарбаган талашсыз лидери, калгандарынын көз караштары ар кыл. Словакия сыягы башынан эле Путинчил өңүттө же санкцияга каршы. Чехтер да өзгөчө президент Милош Земандын ушундай линияны карманганы өкүнүчтүү деп ойлойм. Булардын эң начары европалыктар тааныган либерал демократтык принциптерди ачык чаңган Мажарстандын премьер-министри Виктор Урбан. Ал менимче геосаясий же дипломаттык оюнчулук боюнча Вышеград идеясын оор абалга коюуда.
Деди Лондондук эксперт. Бирок Мартин Майердин сөзүнө караганда, Чехия жана Словакияда батышчыл жана НАТОчул маанай күчтүү. Жарандар улуттук өкмөттөр батышчыл багытынан жазбайт жана Орусиянын орбитасына кайтуусун каалабайт. 8 сентябрда Евробиримдик Украин кризисиндеги ролуна байланыштуу Орусияга каршы жаңы санкцияларды кабыл алат. Уюм лидерлери мындай бүтүмгө 5 сентябрда Уэльстеги кездешүүдө келишкен.
Амирбек Азам улу баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эзерлик темаларды улантабыз. Тажикстандын Москвадагы элчилиги эки умурда Орусия борборунда болгон мушташтын жагдайларын иликтөөнү өз көзөмөлүнө алды. 6 сентябрь күнү тажикстандык айдоочулар менен жергиликтүү таксичилер Садовод базарынын жанындагы жерди талашып мушташа кетишкен. Алоканын чоо жайын Айнура Жекши кызы айтып берет.
Садовод базарынын маалымат катчысы Надежда Спиридонованын Интерфакс агенттигине айтымында тиешелүү уруксаты жок иштеген айдоочулар, бул жолу менен Тажикстан жарандары, сары такси фирмасынын машинелерин таш баранга алганда базардын коопсуздук кызматы кийлигишип чырды токтоткон. 40 чакты киши текшерүү үчүн полицияга жеткирилип, көп узабай коюу берилген. Алардын бири Юсуф аттуу тажикстандык соодагер.
Айдоочулар ким бул жерде иштейт, ким иштебейт деп тартыша кетти. Анан полиция келгенде көчө шыпыргыч, жүк ташуучу же сатуучу болобу туш келди, участокко салып кетти.
Тажикстандын Орусиядагы элчилигинин расмий өкүлү Мухаммади Эгамзот садоводдогу окуянын чоо жайы азырынча териштириле элек деп билдирди. Дипломат 6 сентябрда Москва шаарынын күнү белгиленгенин эске салып, кимдир бирөөлөр чырды атайлап уюштуруп провокация кылышкан болушу мүмкүн деп болголойт. Эгамзот азаттыктын тажик кызматына билдиргенине караганда, Тажикстандын Орусиядагы элчиси Имомуддин Саттаровдун тапшырмасы менен Тажикстандын миграция кызматы жана ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлдөрү чатак болгон жерге дароо жөнөгөн. Алардын айтымында жапа чеккендердин көбү Тажикстандын жарандары болуп чыкты. Элчи Саттаров окуяны иликтөө ишин өз көзөмөлүнө алды. Москвада жашаган айрым тажиктер жаңжалдын артында тажик мигранттарын кысмактоону көздөгөн күчтөр турат деп эсептешет. Азаттыктын тажик кызматы сөзгө тарткан ишкер Мухип Назаров батыш киргизген санкциялардан улам экономикалык активдүүлүк жайлап, Орус башкалаасында кризистин белгилери пайда болуп, натыйжада чет өлкөлүк жарандарга терс мамиле кылган учурлар көбөйүүдө деген ою менен бөлүштү. Жумуш орундары үчүн атаандаштык өскөн чакта мушташ тажиктерди садовод базарындагы тейлөө кызматынан сүрүп салуу амалы болушу мүмкүн деп улантат Назаров. Ал эми базарда жер жемиш саткан Юсуф болсо, соода былтыркыга караганда кыйла солгундаганын айтат.
Чынын айтсам, өткөн жыл менен салыштырсак соода азайды. Кардарлар мурункудай көп эмес.
Украина болсо, баруучу болот.
Точинфо маалымат агенттигинин Москвадагы өкүлү Гуфрон Вахабовдун пикиринде, соңку чатак бир караганда эле жашоо тиричиликтен улам чыккан талаш болгон.
Бирок Москвадагы базарлар жөнүндө жергиликтүү маалымат каражаттарында жарык көргөн материалдарды алсак, кызыктар топтор бар болушу мүмкүн деген ой кетет. Эң өкүнүчтүүсү, баягы эле тажиктердин аты чыгып, аларды жаман атты кылышууда. Жергиликтүү тургундар арасында тажик мигранттарына жек көрүү сезими ого бетер өсүүдө.
Дейт Вахобов.
Айнура Жекше кызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүстулантабыз, сабаттуулуктун ырлык күнү бүгүн Кыргызстанда да белгиленди. Совет заманында элинин 90% сабаттуу деген Кыргызстанда эгемендик жылдарында кандай өзгөрүүлөр болду? Азыр калктын канчасы сабаттуу деп эсептелинет? Ушул жана башка суроолорго Бишкектеги студиябызда мамлекеттик тил комиссиясынын төрага орун басары Алмаз Кулматов жооп берди. Аны кабарчыбыз Айсада Касмалиева кепке тарткан.
Советтер Союзу учурунда калктын 90% сабаттуу деп айтылчу, андан кийин эгемендик жылдарында калктын сабаттуулугу деги эле билим деңгээлинин төмөндүгү төмөндөп кеткендиги жөнүндө көп эле айтылып жүрөт. Азыр Кыргызстанда Кыргызстандын калкынын канча пайызын сабаттуу деп айтсак болот?
Кичине экскурс кылалы. Советтер Союзу бийликке келгенде, коммунисттик партия жеңгенде, октябр революциясына ага чейин 4%га жетпеген калк гана сабаттуу деп эсептелинген да. Бул ошол жерде бир кызык фактыны айта кетели. 1911 жылы, 1913 жылы китептер чыгып атат да, кыргыз жазуучуларынын, кыргыз акындарынын, ошол эле молдогулуштукы. Ал ошол 4%га эсептелгендерге жанача нуска менен китеп чыкпайт эле да, Казандан, Уфадан басылып. Демек андан көп болгон да. Бирок советтик тарыхнама ошентип жазып кеткен, ошол докторуна менен келип табышса. А эми анан латын алфавитине өттүк. Сабаттуулук, туташ сабатсызды жоюу деген саясат болду, чоң натыйжасын берди. Анан кириллицага өтүп берип, а дагы өзүнчө түйшүк алып келди. Анан эми Советтер Союзунун курамы кезинде Кыргызстанда сабатсыздыкты жоюу маселеси эң мыкты жолго коюлган. Сабакка ал мезгилде билесиздер, мектепке барбай калган бала үчүн абдан мамлекеттик масштабта чуу көтөрүлчү.
Албетте.
Бүт барын камтылчу. А эгемендүүлүк мезгилинде кандай болду? Эми баары тең жаман дебейли. Мына мен статистикалык маалыматты сиз үчүн сиздин сурооңузга айтып берейин да. Эгерде 1990-жылы 15 жаштан жана 15 жаштан жогорукулардын саны 2,660,000 болсо, ошонун ичинен такыр баштапкы билими жоктор 97,000 болгон да. 99-жылы 3,090,000 адам болсо, 15 жаштан үйдөкүлөрдүн саны, адамдардын саны, билими жоктордун саны 39,000 болгон да. Ал эми 2009-жылы болсо 63,960 адам, анын ичинен 28,000 адам такыр сабатсыз деп эсептелинет да. Мен жана айтып аткан 63,960 адам баштапкы билими жок адамдар деп эсептелинет да.
Азыр ошо сабаттуулуктун деңгээлин ошо мектепке барган барбаганы боюнча аныктап атпайсызбы? Кайсы бир деңгээлде бир критерий катары карапчы? А бирок мектепке баргандар жөнүндө сөз кыла турган болсок, ошол сабаты жоюлган дей турган болсок, анда азыркы мисалы интернет заманында пикир алышуу, баарлашуунун такыр башка шарттары, башка жолдору пайда болгон учурда ушул сабаттуулук маселеси бир башка бир деңгээлге чыккан жокпу?
Абдан туура айтып атасыз. Функционалдык сабаттуулук жөнүндө көп кылууга тийишпиз да. Мына жөнөкөй эле мисал, 10-классы бүттү, алгебра жана анализдин башталышы, геометриянын толук курсун аяктап бүттү. Бирок үйүнүн, жашаган үйүнүн чарчаянтын эсептеп бере албайт да. Ошону эсептеп бере албайт. Демек алган билими бул турмушта оокат кылып кетүүгө, ооздон алдырып ийбегенге шарт түзүп бере албай атат да. Ошол билим кургак теория боюнча калкылып атат дагы, аны убактысында кетирип атат деген сөздөрдү биз гана эмес, бүтүндөй дүйнө айтып жатат. Бала канча бир жылды мектепке жоготту, бирок турмушка, тиричиликке пайдасы бол. Ошол эле учурда аябай меркантилдик жагдайга өтүп кетип, жалаң эле турмуш кылсын деген ал билимдин өзүнүн аткарган милдети болот, өзүнүн функциясы болот. Ал адамдын көз карашын, дүйнө таанымын кеңейтет, калыптандырат, ошол маданиятын, жалпы маданиятын көтөрөт. Демек ошол өлкөнүн өнүгүшүн аныктайт да.
Демек азыр кичинекей мектептеги окуучулардан бери ошол сабаттуулук жөнүндө сөз болгондо Google'дан баарын таап алам да депчи. Ошол сабаттуулугун дагы Google менен текшерип, бири бирине кат жазганда дагы ошол сөздөрдү Google'дан эле таап алам дегендей бир психология дагы бар.
Ал фундаменталдуу билим эмес, ал маалымат, ал жалпы көзөрүн аныктай турган фактор эмес, ал ошол күндүк маалымат болуп эсеп, ал мээсине калбайт. Ал ошол Google'дан кандай тест тапса, ошондой мээсинен кайта тест учат да, чыгып кетет. Демек ошол учурга керектүү болуп телефонду чукулай коюп таап алып жооп бериши мүмкүн. Бирок ошол телефон жок, бир факты менен экинчи фактыны байланыштырып ой жүгүртүүсү төмөн болуп эсептелинет да. Бул маалыматы көп болушу мүмкүн, маалымат анын башында эмес, маалымат анын чөнтөгүндө, телефонунда. Демек бул адам жана сиз айткан накта функционалдык сабатсыз адам болуп эсептелген. Маданияты да төмөн, ой жүгүртүүсү төмөн, ошол окуу процесс мезгилинде адамдын менталитети, ой жүгүртүүсү калыптанат. 2002-жылы ООН атайын чечим кабыл алды сабаттуулуктун 10 жылдыгы деп. Эмне үчүн чыгып атат? Анткени дүйнөдө 860 миллион адам сабатсыз, такыр сабатсыз да кат сабаты жойду элек. Биз сабаттуулуктун деңгээлдери жөнүндө айтып атабыз.
Ошондо дүйнө боюнча 20% деп айтылса керек.
20% сабатсыз. Анын ичинен 100 миллион бала мектепке башпак элек да, босогосун аттабайт экен да. Ушундай натыйжасында анан бул бейстабилдүүлүк, бул адам укугунун бузулушу, адамдын турмуш деңгээлинин төмөн болушу сыяктуу адамга байланышкан, демек өлкөгө байланышкан маселелер болгондуктан мына Бириккен Улуттар Уюму ушундай чечимге кабыл алды, мына 10 жылдыкты. Анан ошол эле жылы Дакарда дагы ушундай атайын конференция болгондо биздин өлкөдө ошол кошулган болуп эсептелинет,
деди мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы.